дивлэстэн нургаж, ирээдүгч нь сайн сайхан, амар таймнаар тэтгэх хүчит үр нэвтрүүлэг.
Би чи хөтөлбөрийн чиглүүлэгч огш Дэлгэр Маа байна.
Харин би Отгон Сүрэн.
Амьдралыг минь өөрчилсөн үйл явдал ингэж ихэлсэн гэдэл та хин нэгэнд ярьж өгөхийг хүсдэг. Бүх боломж нь хаагдсан юм шиг амьдралын хамгийн бараа өдрүүдэд таныг өлсөж байхад, цангаж байхад, халуун хоол цай бариад, орон гэргүй байх чинь уурж аруулсан, өвчтөө байх чинь асарсан тэр сэтгэл дулаахан тэр үйлдэлийг та өнөөдөр ярьмаар байна уу?
Та хажууд байгаа хинэгэндээ тэдгээр үйлдэлийг хуваалцахад түүгээр дамжуулан тэдний амьдралд баяр хөөр, амар тайван, итгэл найдвар төрдгийг мэдхүү. Энэ бүхнийг Бурхан сонсогч таниар дамжуулан хийх болно. Та бидэнтэй хамт энэ аялалд гарч өөрт байгаа чадвах боломжоо нээн илрүүлээрэй. Тусламж уу, хөгжлөө.
Сонсогч танд ихүүдийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр 2021 оны 11-р сарын 3-ны лав гараг байна. Тэгээд Итгэл радиогийн эфирт өнөр олоолаа сайхан цугласан байна. Тэгээд бид олоолаа хамтдаа сонсогч тантай хамт хүчит өргөх хэмээх нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг эхлүүлэх гэж байна. Тэгээд та нэвтрүүлгийн интроноос энэ зөвхөн нэг удаагийн нэг хэсэг удаагийн тусламж биш. Харин байгаа бүхий л газартаа хөгжил авчрах тэр хүчит өр байгаа ч гэж бид таныг эзний ариун сүнсээр инхүү урайлан ятгаж байгаа шин нэвтрүүлгээ инхүү эхлүүлж байна. Эфирт маань хоёр багш байгаа. Тэгээд та хоёр бие биенээ товчхон танилцуулаад нэвтрүүлэг маань сонсогчдод хэлэхэд яг л нэг тийм Fox Group-ийн хамтын группээрээ баг хамт олноороо ярилцдаг ийм нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд багштай микрофоноо шилжүүлье.
За, сайн байцгаана уу? Чиглүүлэгч багш Дэлгэр Маа байна.
Сайн байна уу? Чиглүүлэгч багш Отгон Сүрэн байна. Тэгээд өнөөдөр бид хоёртай хамт бас ингээд хоёр зочныг бид нар урьсан байгаа.
За, та өөрийгөө танилцуулаач.
Яа, намайг Галтбаатар гэдэг. За, намайг Цэлмэг гэдэг.
За, Итгэл радиогийн ажилтан. За, энэ нэвтрүүлэгт бол сурагч ДБ байна.
Мөн АБ байна.
За, бүгдээр өнөөдрөөс эхлээд яг түрүүний ярьсан зүйлүүдийг бас сэтгэлдээ харсан баг, тийм ээ. Ямар нэгэн зүйлийг бид нэр хүчит төр болж хамтдаа хийхээр, хамтдаа суралцахаар энэ газар цугласан байна гэд. Тэгээ энэ нэвтрүүлэг маань 12 дугаараар бид нэр та нартаа хүрэхэд бэлэн байна. Итгэл нь үнэхээр бодиттой зүйл болж бидний эргэн тойронд хөгжил болж арах тухай хамтдаа суралцах гэж байна. Тэгээ юуны өмнө бүгд эхнийхээ хичээл рүү орцгоох уу?
Тэглвээ явах уу тгий?
За тгий. За эхний хичээл маань эхлээд нэг жижигхан ярилцлага сонсох уу бүгдээрээ? За тгий. Хоёр хүний энгийн ярилцлага байгаа.
Сайн уу миний найз?
Эй миний найз.
Чи өнөөдөр дахиад л бас хар усаа уучаа.
Тэмээ, тий. Энэ амьдралд минь байгаа ганц тайшаал юм да.
Болдоо минь. Чи ерөөсө Христийн чуулганд ирэх хэрэгтэй. Чи аврагдах хэрэгтэй гэж шөн.
Гүү. Яг үнийг хэлэхэд надад юу хэрэгтэй гэвэл гэр бүлд маань идэх хоол хэрэгтэй байна. Хүүхдүүд нас руулын төлөх сургалтын төлбөр хэрэгтэй байна. Бас ихнэр маань надад үргэлж ууралж штэ өгшөө. Надад чуулган биш ээ. Христийн чуулган биш. Тусламж хэрэгтэй байна гэж шөө.
Чи ердөө Есүст итгэж тэгвэл болно гэж шөө.
Гүүг. Бурхан намайг одоо үгүй яддаг бах уу? Би одоо архинд хэтэрхий дотсон штэ. Хин ч надад тусч чадахгүй байна.
Бүгдээ сая нэг ярилцлага сонслоо. Иймэрхүү яриа, сая хоёр хүний ярианаас бид нар юуг олж сонсов? Та нар өөрсдийнхөө сонссон зүйлийг хуваалцаач. Ямархуу төрлийн яриа болоод ах шиг байна.
Аа яг хоо. Нэг найзтай л одоо үнэхээр туслах арга замын зааж өгж байгаа тухай л гарч байна да. Яг хоо нэг нь өөрийгөө төрсөн гэх юм уу? Амьдралынхаа хүнд хэцүү асуудлыг шийдэж чадахгүй. Тийм гарах арга зам олохгүй үнэл байнал гэж харж байна.
Сайн уулзалтын дээр нэг хэрэгтэй хүн архиулсан яг тэр ууцсан байгаа байдлаараа найзтайгаа тааралдчих шиг үн тээ.
Тий. Яг нь тэр гарах арга зам болохоор тэр залуу өөрөө хайж чадахгүй, олж чадахгүй л байх шиг байна. Нэг залуун цайхан бурхантай уулзах хэрэгтэй гэж чиглүүлж өгч дээ.
Ер нь яг энэ яриа бол бас нэг юм нийтлэг бас ярилцлагын сэдвүүд баг тий автосны буудлын дээр нэг айгу гайгу боломжийн амьдраад байгаа мó да гимээр. Тэгээ нэг өөрөө гайгу сайн амьдарч байгаа болохоор найзаагаа бас тэр нэг сайн сайхан руу татчих гисэн. Гэтэл нөгөө талаас бас ингэж шууд урайлахгүй хүлээж авахгүй байгаа. Бүтэс нь одоо цуглаанд явахын оронд одоо ийм хэрэгтэй штэ ч гэд нэг тийм шалтак хилээд байгаа ч юм шиг.
Юу яг бидний өдөр тутмын амьдралд эсвэл бидний яг иргэн тойронд эсвэл манай чуулганы ч юм уу те эсвэл танд яг ийм төрлийн ярилцлага тохиолдож исэн байх. Энэ бол яг өнөөдрийн бидний Монголын өдөр тутмын амьдралд магадгүй гэр бүл болгонд ч юм уу нэг юм архны асуудалтай хүм байгаа. Энэ бол бидний бодит дүр төрх тийм ээ.
Тэгэд найз нэгэндээ бас нэг асуудлаас гарах аргачлал зааж өгөх байх шиг байна тийм ээ. Тэр ер нь ямар арга зааж өгөх байх шиг байна?
Цуглаанд л ирүүлэх гэдэг байх шиг байна.
За миний хувьд анхны хамааралтай бас баг 20 жил болсон. Яг иймэрхүү саяны ярилцдаг шиг ярилцдаг найзтайгаа би хийж байсан. Тэгээд цуглаанд очиоч гэсэн. Би яг саяны үн шиг цуглаанд очиод би архнаас гарч чадахгүй байх уу? Будлаа. Тэрний оронд яг сайн нэг залуу шиг тий. Гэр онд нь мөнгө хэрэгтэй, санхүү хэрэгтэй. Тэрнээс цуглаа надад хэрэггүй гэж яг юм ярилцдаг. 13 жилийн өмнө яг иймэрхүү ярилцдаг болж байсан. 14 жил юм.
Яг өнөө бодиттой ярилцлага бахан тий. Тэгвэл энэ Христ итгэж байгаа тий, Бурхан дээр авчрах гад, цуглаан дээр авчрах гад байгаа тэр хүний зориг нь ер нь тодорхой сонсогдож ойлгогдож байна. Ер нь яагаад тийшээ ингэж очиосоо гэж хүсэж байгаа нь мэдэгдэж байна уу?
А яг зориг нь тодорхой биш үхэ.
Туслах гээд байгаа юм шиг байна
тийм ээ. Туслах гээд яг туслах гээд байгаа.
Туслах гээд байгаа юм шиг мөртлөө хоёр хүний яриа хоорондоо ойлгогдож байна уу?
Үгүй юу, ерөөсөө ойлгохдохгүй.
Ойлгохдохгүй байна тийм ээ. Тэгвэл энэ ярианы одоо цаана ингээд хилэгдээд яригдаад байгаа ярианы хэлбэр нь бас ойлгогдож байна уу? Чи цуглаанд л очичвал наадах чинь шийдэх чинь дээ гэдэг ингээд яриад байна шүү дээ. Тэр нь архны архи ууцсан байгаа тэр найзд нь ойлгогдож байна. Хоёр хоорондоо ярьж байгаа яриа
ойлгогдохгүй байна.
Ойлгогдохгүй байна тийм ээ. Тэгэхээр бидний бас ярианы хэлбэрүүд бас өөр өөр хоорондоо ярилцдаг. Би биендээ бас үнэхээр бодиттой хайраа илэрхийлсэн ийм ярилцлага болж чадахгүй байгаа юм шиг сонсогдож байна зү. Тэгвэл бидний яриа арай ийм сүнслэг өөрмөц болцсон юм шиг үстэй. Итгэгч бидний яриа.
Магадгүй.
Магадгүй нэр.
Бид нар саяны хүн бол ингээд яг нөгөө мөнгө хэрэгтэй байна, хүүхдийн сургалтын төлбөр хэрэгтэй байна гэхэд нөгөө цуглаанд явдаг найз маань шууд Есүст итгэ. Тэгвэл бүх асуудал шийдэгдэнэ. Гэхээр айгүй тийм нөгөө ич хэдийн ч юм шиг тий эсвэл хийсвэр санагдчих байгаа байх.
Тэгвэл энэний оронд бид нар нэг амьдралд наалтахаар хайрын үйлдэл хийгвэл яах вэ? Ингээд үнэхээр зүгээр энгийн амьдралдаа тохиолддог энэ хүнээс энэ хүн надад үнэхээр хайртай учраас л энэ зүйлийг хийхийг хүсээд сайн сайхнаар одоо удирдах байна хүсээд байна гэдгийг мэдрэхээр ямар үйлдэл хийж болох вэ? Та нарт яг тохиолдлууд байсан уу? Юу хийж болох вэ?
Яг түрүүн нөгөө нэг надад тийм юм хэрэгтэй байна гэж нөгөө манай гэрт хоол хэрэгтэй байна гэж тэгчихсэн шүү дээ. Магадгүй эхний ээлжинд тийм ойр зүрийн хүнснийх нь хэрэглээнийх нь зүйлийг нь авч өгсөн бол бас
тийм зүгээр байна.
Одоо эсвэл одоо яг ийм зүйл тохиолдож байгаагүй л дээ. Магадгүй зүгээр төсөөлөхөр одоо нэг тийм би нэг ажил сурээ ч гэдэг юм уу. Одоо ажил хай чи одоо ажил голохгүй байгаад тэгээд илүү нөгөө яг нэг бодлын нөгөө яг итгэгч талаасаа ингээд бодонгууд яг одоо зөв сайн мэдээ амьдралыг нь өөрчлөх тэр зүйлийг ярь чадахгүй цуглаанд авчирчвал нэг юм пастортой ч юм уу нэг юм яг одоо хөгшин хүнд ч юм уу ахмад ахлагчтай ингээд даатгаж өгчөөд за одоо ингээд би нэг хүн олж ирсэн шүү одоо та ингээд амьдралыг нь өөрчилж синхролик сайхан юм ингээд ярьж өгөөрэй гэл нэг тийм цуглаанд авчирчвал бүх юм болно гэд а тэрний оронд магадгүй ингээд нэг амьдралд нь хэрэгтэй зүйлийг ингээд хийж хийлцэж өгвөл Нэзэ хойлоо ингүүл яад дээ чи ихлээд одоо ингэдэг нэг юм ухаа болчих ч гэдэг юм уу. Сургалтын төлбөр чи мэдээж тэнгэрээс боогод ирэхгүй учраас та ажил хийх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Яг нэг юм бодиттой зүйл л хийх хэрэгтэй ч юм шиг тий.
Бид нар ер нь ямар нэг юм хийх боломжтой болов. яг энэ түүхтэй ижлэхэн одоо тохиолдлууд бидний амьдралд хэрвээ тохиолдвол юу хийх боломжтой юм болоо? Та нарт яг амьдрал дээр чи яаж тусалж ирсэн бэ? Хин нэгэн хүн ингээд айгүй хүнд нөхцөлд бид нар ч гэсэн одоо Христээр ирэхээс өмнө хин нэгэн хүнээр дамжиж бурхан дээр ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүнээс авсан тэр тусламжууд ч юм уу тэр зүйл юу байсан бэ? Та нарт хуваалцаач.
За ер нь тухайн хүний өөрийнх нь одоо архихнаасаа гарахтай архиа болий гэсэн тийм хүсэл тэмүүлэл хамгийн чухал байдаг гэж бодож байна. Ер нь бол саяны ярилцлага дээр бол нөгөө судал цуглаанд ирээчээ гэж би бас яг л хүмүүсийг зөвлөө эцэгдэг болсон архиудаг найз нараа цуглаанд очиад тэгэлэр чиж зүгээр архинасаа гарна гэдэг. Тэгээ яг үүндээ би яг тэр хүнд тэр үнэ амьдралд нь зүрх сэтгэлдээ юу бодогч байгаа яаж байгаа амьдралд нь орсон юм. Цуглаан тэр үнийг эдгэж хэмжигд. Цуглаан тэр үнийг архинаас нь гаргаж байгаа юм шиг л ярьдаг. Харин нөгөө хүнтэйгээ дотн ярилцаад тийм үү? Найзтайгаа эсвэл ярилцсаж байгаа хүнтэйгээ яг амьдралынх нь гол асуудал, яг юунаас болоод архи уугаад байгаа. Тэр бүгдийн ингээ хоорондоо зүрх сэтгэлийн нэгэд ярилцах юм бол гарах арга зам олно.
Аа тэгэд миний бас нэг жижигхэн дурсамж бас санаанд орлоо л доо их даарч исэн өвөл эзэн одоо би Христэд итгэхээс өмнө нэгэн хүн гараараа нэгсэн тийм дулаахан цамцыг бэлгэлсэн. Тэр цамц одоо өвлийн маш хүйтэн өдрүүдэд хамгийн их нөмөр нөөлөг болж исэн нэг л тийм зузаан цамц байсан. Харах юм бол тийм зузаан биш л дээ. А гэхдээ яг хүйтэн өдрүүдийг тэр цамцаар даван туулахад үнэхээр одоо баяр жаргалтайгаар өнгөрөөсөн санагддаг. Тэгэхээр бидний хийсэн жижигхэн үйлдэл ч гэсэн бурхны хайр бидний хийх гээд одоо ойлгуулах гэдэгт биднэрт амьдралын маань өөрчлөлтсөн тэр нууцыг хин нэгэнд хөргөж өгдөг байх нэ. Тэгээ бүгдээр тэгвэл яг Библийн ариун судар дээр одоо бүгдээр харцгаая тэхөө. Библиэс бидний хэрхэн яаж суралцаж үйлдэсэ гэж хүссэн юм байт юм бол тарыг.
Үний хүү алдраад уурсан бүх тэнгэр элч нарынхаа хамт ирж өөрийн сүр жавхланд сентидэ залрах болно. Тэр бүх үндэстнийг өмнөө цуглуулж хончин хоньо яманаас тусгаарлаг шиг тэр тэднийг нэг нэгнээс нь тусгаарлаад хоньо өөрийн баруун талд ямааг зүүн талд байлгана. Тэгээд хаан өөрийн баруун талд байгстад хандан хэлхэн миний эцгэр ёроогдөгсөдөө та нар наашир ертөнцийн суураас та нарт бэлтгсэн хаанчлалыг өвлөн авсугай. Учир нь намайг үлсэж байхад та нар надад идэх юм өгсөн, намайг цангаж байхад уух юм өгсөн, намайг харь хүн байтал урж оруулсан, нүцгэн байхад минь намайг хувцсалсан, өвчтөө байхад минь намайг эргэж байсан, шоронд байхад минь над руу ирсэн билээ гэхэд зөвд хүмүүс түүнд эзэ бид хизээ таныг хүлсэж байхыг тань хараад хооллож цангаж байхыг тань хараад уух юм өгс юм бэ? Хизээ бид таныг харь газрынх байсныг тань хараад урж оруулан нүцгэн байхыг тань хараад хувцсалсан юм бэ? Хизээ бид таныг өвчтөө байхыг тань хараад эргэж шоронд байхыг тань хараад очсон юм бэ гэх болно. Тэгэхэд хаан тэдэнд үннээр би танарт хэлье. Та нар эдгээр ах дүүсийн маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дордод нь тийхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлнэ.
За сая Матай 25 дугаар бүлгийн 31-ээс 40-р ишлэл дээр эзэн Есүс өөрийнхөө сургаалт зөвлөлийг гаргасан байна. Тэгээд энэ дээр болохоор нөгөө өөрийнхөө бүх дагалдагч нарыг ч юм уу өөрт итгэдэг хүмүүсээ хоёр талда, баруун талда, зүүн талда зогсоож байгаа
нэг юм ирээдүйн цагт болох үйл явцын талаар өдөр амттай сонслоо. Тэгэд энхүү бидний саяны сонссон түүхээс бид нар хэрвээ анзаарч харсан бол баруун талдаа сонсож зогсож байсан хүмүүсээс те та нар намайг хооллолсон, та нар намайг шорондоход очиж иргэсэн, хувцсгүй нүцгэн даараа явж байхад та нар хувц өгсөн гэсэн чинь нөгөө хүмүүс мань өөрсдөө бүр гайхад бид юусэн Есүсээ тантай энэ дэлхий дээр те уулзж байгаагүй хараагүй. Харин зүүн талд нь байсан хүмүүс бас нэгэн өөр түүхийг ярьдаг. Гэвч энэ хонин дээр хоньны одоо Есүсийн баруун гарт зогссон хүмүүс сэр Есүс өнөөдөр биднийг бас өөрийнх нь нэрээр сонгогдсон энэ дэлхий дээр ам өгөгдөж ирсэн хин нэгэн хүнд тусалж яг хэрэгтэй үед те тухайн хүн цангаж байгаа бол ямар нэг уух юм санал болгох. Үнэхээр өлсөд ядарж байгаа бол тухайнд идэх юм уух. Тэр хүнд ямар хэрэгцээ байна? Тэр энгийн хэрэгцээн дээр нь туслаж байгаа тусламжийг Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэвэл надаа хийж өгч байна. Тийм ээ. Тэгэхээр бидний магадгүй өнөөдөр энэ хичээлээс ингээд бодмоор байгаа. Таныг бас хүчит үр байгаасаа гэж урайлмаар байгаа зүйл нь юу гэвэл та яг хэрэгцээ байна гэд хин нэгэн хүн таны хажууд байгаа ажлын газрын эсвэл хөрш эсвэл найдтай нь хэлэхэд та түүнийг үлдэж байхад танаар дамжуулаад та Есүст үлдэж байгаа шүү. Найдтай биш. Тийм ээ? Таньдаг хүндээ биш. Эсвэл тэр арх ууга зогсчихсэн гудамжны хүн биш. Таны тэр үлдэж байгаа үлдлийг Есүс бас харж байгаа шүү. Та тэр үлдлээрээ дамжуулаад тэр хүний амьдралд хүчит үрийг тарьж байгаа. Тэр өдр байх болосоо гэж ирүүж байна.
Тийм шүү. Тэгэд хоньнуудын талаар бас яг эзэн их онцгой өгүүдийг энэ дээр хэлсэн бай. Тэгэд яг хоньны талаар юу гэж хэлсэн байгаа хэдүүлээ нэг эргээд харцгаая тийм ээ. Хоньыг юу гэж эзний нэрээр хэлсэн бэлээ? Одоо хаана байрлуулсан бэлээ?
Баруун гарт.
Баруун гарт талдаа байрлуулсан. Тэгээд дуудахтаа
ерөөгдөстөө
тийм ээ. Ерөөгдөстөө гэдэг хэлсэн байна. Үнэхээр бүр онцгойгоор хэлсэн байна. Тэгээд энэ бүх зүйлийг хинд хийсэн гэсэн бэ?
Есүс
өөртөө Есүс хийсэн гэж юм тийм ээ. Хамгийн дорд нэгэн гэвэл таны нүдэнд одоо яг хамгийн дорд нэгэн хин харагдчихэв. Яг өнөөдөр яг энэ цаг мөчид та ингээд хинд ч анхаарахдахгүй байгаа, тусламж авч чадахгүй байгаа дорд нэг хүнийг сэтгэлдээ нэг бодооч. Яг энэ акшнд
юу таньдаг хүн байх юм уу?
Хамаагүй таньдагч бай, таньдгүйч бай. Ер нь бол бидний нөгөө хар хүнд туслаараа л гэдэг ааштай тийм ээ. Гэрийнхаа дотор бас биш. Арай танихгүй харь хүмүүсийн төлөө бид нар ярилцж байгаа. За тэгвэл бүгдээ саяын сургаалт зөвлөлийн 2 дугаар хэсгийг хамт сонсцгаая тийм ээ.
Тэгээд тэр өөрийн зүүн талд байхстад хандан хараагдахстаа надаас зайл. Диавол болоод түүний тэнгэр элч нарт нь бэлтгсэн мөнх галд ор. Учир нь та нар намайг үлсэж байхад идэх юм өгөөгүй. Цангаж байхад минь уух юм өгөөгүй. Намайг харь газрынх байхад урж оруулаагүй. Нүцгэн байхад минь ховцлаагүй. Өвчтөө болоод шоронд байхад минь над руу ирээгүй гэж хэлнэ. Тэд мөн адил эзэн хизээ бид таныг өлсөж цангаж харь газрын нүцгэн өвчтөө шоронд байхыг ч хараад танд үйлчлээгүй юм бэ гэх болно. Тэр хариуд нь үннээр би танарт хэлье. Та нар эдгээр хамгийн дордод нь ийхүү үйлдэгүү бол надад ч хийгээгүй хэрэг гэж хэлнэ. Тэд мөнх шийтгэлд харин зөвд хүмүүс нь мөнх аминд орох юм
гэж айлтлаа.
За бид нэр 2 дугаар хэсгийг сонслоо тийм ээ. Тэгээ ямануудтай хандаж ер нь ямар үгүүдээр нэрлсэн бэ? Хин гэж нэрлсэн бэ? Та нар сайн унш сонссон баг.
Харагдагстаа гэсэн.
Харагдагстаа гэсэн байна тийм ээ. Тэгээ аль гартаа зогсоосон бэлээ?
Зүүн гарт талтаа.
Зүүн гарт талтаа зогсоосон байна. Тэр ямар зүйлийг одоо хийсэн хийгээгүй гэдэг ингээд тодорхой хэлчихсэн бэлээ.
Өсөж яхад тий унтлаагүй.
Тэг юм уу гээ.
Эргэж тойроогүй гэл.
Эргэж тойрсонгүй өвчтэй байх нь тулсангүй тийм ээ. Энэ хүмүүс төр ямар одоо Есүс ямар үгээр хэрхэн хандаж хэлсэн бэлээ төгсгөлд нь тэднийг диавлын
бэлтгсэн мөнх галд ороо.
Мөнх галд ороо гэсэн тийм. Энэ одоо хэр зэрэг чухал одоо хэр зэрэг аюултай үг вэ? Шийтгэлд орж ийн тийм ээ. Шийтгэлд орж ийн. Тэгвэл бүгдээ хонь ямааны хийсэн үйлдэлүүдийг бүгдээ жоохон задлаад бодъё л та. Өсөглөн гэдэг тухай. Та юугаар өсөж үтсэн бэ? Та зөвхөн хоолоор өсдөг үү? Эсвэл өөр олон зүйлээр өсөж үтсэн?
Хайраар уу?
Хайраар өсөж үтсэн баг тий. Өөр юугаар өсөж үтсэн?
Урмын үгээр.
Аа тийм үгээр. Урмын үгээр хайр өсөж үтсэн.
Эсвэл хин нэг өмнө
халамжаар халамжаар өлсөн. Магдгүй ур чадвараар өлсөн байж магдгүй тий. Ямар нэг юм хийх гэсэн чинь нэг арай нэг болоод жоохон сурчмаарч юм шиг хийчмэрч юм шиг тийм өсөглөнгүүд бас байдаг.
Сангуугаар өсч болох уу? Болох байх
ёстой яах вэ? Сангуугаар өсөж болж байна тийм ээ.
Мэдлэг боловсруулаар өсөж.
Тийм, мэдлэг боловсруулаар харилцаагаар өсөж болох нь тийм ээ. Нэг сайхан найзтай баймир биш үү? Тэгсэн чинь найзгүй хүн байгаад байдаг шээ. Ганцаардаа зовоод байдаг. Тэгвэл цангах тухай бүгдээр бас бодоод үзье. Энэ зөвхөн ганцхан усны тухай яриад байгаа болов уу? Эсвэл өөр цангалтууд бас бидэнд байдаг юм уу?
Нэг тийм бас адилхан одоо сэтгэл зүйн хувьд одоо нэг юм аа ингэ нэг ярчиг гингүүд нэг намайг сонсоод нэг юм ойлгож чадахгүй
байх таа.
Чинд байх үед нэг юм нэг цангаал тий яг нэг элсэн цүлд нэг амар хэцүү идэг штеп.
Хин нэгэнтэй ярчмаар
байна. Тий ярчмаар ахад тийм хүн байхгүй үед
бас цангалт
цангалдаг тий.
Яг зөв. Тэг бас сүнсээр цангадаг байхаа тий үнэхээр бурхан гэж байгаа болвол гэл хүмүүс хайж хэлдэг штеп. Хэрвээ бурхан байдаг бол би тэр бурхантай нь уулзах юмсан. Энэ бурхныг ч хайж үзлээ. Тэр бурхныг ч хайж үзлээ. Тэгвэл бүгдээрээ бас харь хүн байх талаар бодоод үзье. Та ерөөсөө танихгүй мэдхгүй газар анхудаага очисон. Тийм тохиолдлуудад танд юу тулгарч ив? Ямар хүү асуудлууд байдаг байсан бэ?
Ганцаарддаг байсан. Тийм ганцаард нь бүх юм танихгүй орч учраас мэдхгүйгээс болоод амир айн. Одоо эдийн шээч явчвал одоо би төөрчих байх юм эсвэл би бас нэг удаа ингэдэг нөгөө Таиландд байж хахад гинт өвдөд. Гэтэ ашгүй ингэдэг нөгөө яг тэр байгуулгын хүмүүс нөгөө ажилтнууд надад туслаад эмнэлэг төрүүлж өгсөн аахгүй. Тэгээ яг нөгөө хотоосоо ингэ хол нэг тийм кемпэд байрлалцсан. Тэгээ тэр үед бол ингэдэг нэг өвдөж явах үед бол ингэдэг өвдөд байна гэж ойлгоч хүн байхгүй. Огт танихгүй хүмүүсийн дэргэд би ингэ нэг юм ирүүл байгаа юм шиг ингэ дүр хэсэж байгаа. Тэгээ бүр сүулдэ ингэ туйлтахаараа ингэ ер зүгээр ингэ бүх зүйл мэдгүй танихгүйгаас болоод айгүйх хэцүү зүгээр байжсэн л да. Аюултай. Би баг яах гэж чинь ирч байж гэдэг. Тэгэхээр харь хүн, харь газар одоо хүний нутагт харь хүн байна гэдэг бол зүгээр амар хэцүү хаа.
Хэцүү байх тийм ээ. Бид нар ч гэсэн шинэ ажилд ордог, шинэ газруудад очдог. Маш олон эвгүй нөхцөл байдалд орцсон, ганцаардсан хүмүүстэй тохиолддог шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл тэр харь байгаа хүн дээр эцэн юу хэлсэн бэлээ? Урьж аруулна гэсэн шүү дээ. Тэгээ өөрийнхөө амьдрал руу, өөрийнхөө одоо харилцаан дотор ингэж урьж аруулнаа гэж хэлсэн байна. Тэгээ нүцгэн байгаа хүнийг хувцалсан гэсэн. Тэгвэл бид нар нүцгэн гэвэл одоо ямар хуу нүцгэн байдлууд байж болох вэ? Та нүцгэн үедээ ер нь юу мэдэрдэг вэ? Яг одоо ингэж нүү нүцгэн байж байгаа.
Кичхүүрийг
мэдэрнэ тэ хамгаалтгүй даарах баха тэ. Гадаа ингэж гараал яваад ямар нэг юм бэртэж гинтч гээд тэгвэл ингээд ичхүүрийг нууж байгаа өөрийнхөө амьдралын зовлон ичхүүрүүдийг нууж байгаа тэр хүмүүст эзэн яаж хандаасаа гэж байна вэ?
Хувцлаараа
чинь тийм хамгаалт өгөөрэй, урам зориг өгөөрэй гэж байна. Тэгэхээр энэ бидний бас нэг хийх боломжтой энгийн зүйлс байхад чинь шүү дээ. Би өвчтөн хүнийг иргэн гинэ. Бид нэр олон л удаа өвчтөн хүний гэртээ хамаатан садан олон хүнийг иргэжсэн. Танд ерөөсөө ямар ч огт хамааралгүй хүнийг эргээд байгаа тэр эмнэлэгтэр нь очиод хоол хийгээд эргээд байгаа хүмүүсийн тухай та сонсчихсон уу?
Сонсчихсон.
Цөөхөн сонсон тийм. Тэр би саяхан нэг Солонгост Сөүл хотод нэг ингээ эргэлт хийгээд идэг эмхтэйгийн түүхийг хараад би бас гайхажсэн. Өөрөө зүгээр монгол хүн. Тэгээд эмлэгт ингээ эргэлт монгол хүнийг эрэхэд хүн байдгүй байна гэдгийг мэдснээсээ хойш эмлэгт байгаа монгол хүмүүсээ эргээл баяжтай цагаа хийгээл хоолоо хийгээл дандаа 7 хоног болгон амралтын хавд руу очиж ирэхэд хинч байсан хамаагүй. Тэр хүний гарын хоолыг иддэг гинэ. Тэгээд энэ бас ингээд айгүй сайхан зүйл байгаа юм шигтэй. Ганцаар дулахгүй, халуун дулаан гэр бүлийн хаалтдаг. За тэгээд энэ зүйлүүд дотор бас шоронд байхад гэдэг чинь. Тэгэхээр бид нэр хэрвээ шоронд орсон гэвэл та нар юу мэдрэх бол? Яах бол шоронгоос?
Эрхчлөөгөө байл юм.
Тий, эрхчлөөгөө байна тий.
Тусгаарлагдсан мэдлэл байхтай.
Тусгаарлагдсан.
Тэг бүх юм аа нөгөө хараа хяналттайгаарс хэлгүүл хэлгэ шв. Одоо
унт.
Онд тий
бас гэдэг
тий кинонд дээр гарч ирсэн шүү
тий командын дор
тий яг командын дор тий
тэгээд гол нь нөгөө өөрийн эрх чөлөө хязгаарлагдана гэдэг чинь айгүй хэцүү яг босох ундах цагтаа ундж чадахгүй хүн бос гэсэн үед нь босно тий гэвт гэсэн үед нь гэвтэн тэгээ мэдээж дураараа үйлчлэхгүй тэгэхээр нөгөө хүний өөрийнх нь чөлөөтэй байх эрх хязгаарлагдахаар л хүн өөрөө айгүй тийм хэцүү байдалд ордог юм байна. Ганцаарддаг эсвэл тэгээд нөгөө хамт байгаа хүмүүстэйгээ хил хамаа уулзахгүй бас тохиролцож нөгөө итгэ харьцаж чадахгүй бол бас улам л дарамт ирнэ. Тэгээд дээрэс мэдээж хянагч нар бай, нөгөө цагдаа нартайгаа мэдээж бас ойлголцохгүй бол бас л дарамт ирнэ. Тийм.
Асар их сэтгэлийн дарамт
нь
амьдрах нь тийм.
Тэгвэл бид нар бас харилцааны шоронд байдж байгаа хүмүүсийн тухай бас бодоод үзье тийм ээ. Бид нар бие бинийгээ уучлах чадаагүй ч юм уу эсвэл нөгөө асуудлууд нь шийдэгдэхгүй ингээл удаан хугацаагаар яваад байгаа. Уг нь бол бие бинийгээ олоод уулзчих, ярилцчихыг хүсдэг ч гэсэн нэг алхам хийхэд хэцүү байгаа хүмүүс. Тэгвэл тэр хүмүүстэй бид нар хэрвээ найзлах юм бол тэр хүмүүст арга замын тайлбарлаж өгөх юм бол хэр зэрэг олон хүн сэтгэлийн шоронгоос гарч ирэх юм болоо. Энэ бас бидний хийж болох зүйлс байна. Бас сэтгэл гутрал гэж их аюултай, ганцаардал гэсэнд аюултай зүйлүүд байдаг тийм. Энэ болгон чи ингээд сэтгэлийн шоронгууд байна. А биеэрээ бас идлээд эрчлөөгөө асуулсан шоронгууд байна. Магдгүй бас өөр сүнсний тийм сүнслэг орчин дотор сүнслэг боолчлолд орсон тийм шоронгууч байж болно тийм. Тэгвэл энэ олон асуудлууд дотор эзэн юу гэж хэлсэн бэлээ? Хамгийн дорд нэгэнд хийсэн бол та надад хийсэн юм аа гэж хэлсэн. За тэгвэл бүгдээрээ бас яг энэ нэвтрүүлэгт оролцож явах үедээ бүгдээрээ дорд нэг хүний тухай бас бодож эхлэе. Би ч гэсэн та ч гэсэн нэг хүний тухай бодоод эхлээрэй. Тэгээд хамтдаа үйлдэж эхлэе. Энэ одоо нэвтрүүлэг явж явах үед бид нар өөрсдийнхөө амьдрал тохиолдож байгаа би нэг дорд ийм нэг хүний тухай бодоод ингэж туслаад явж байгаа гэд ингээд өөрсдийнхөө бас санаг хуваалцъя. Тэгээд бүгдээрээ бас энийг цааш нь өргөжлүүлээд ер нь хүмүүс яаж хийж, яаж суралцсан болоо гэдэг нэг түүхийг хамтдаа сонсох уу. За тэгээд энэ бол нэгэн болсон үйл явдал байна.
Хөдөө зайдуухан орших орон нутагт цөөхөн итгэгчтэй чуулганд нэгэн пастор ажилладаг гэжээ. Итгэгчдийн амьдралын нөхцөлж пасторын өөрийн амьдралж ядруухан хүндхэн амьдардаг орон нутагтаач нөлөөлөх нөлөөлөл багтай байдаг гэж. Тэрээр өөрийнх нь чуулганы итгэгчд газар нутгийн ард иргэдэд бурхны хайрыг харуулах хэрэгтэй гэдгийг Библиэс мэддэг гэж. Пастор хурс сэргэлдээ хүмүүст бодтойгоор хайр халамж үзүүлэх талаар сургалтаа сурч мэдсэнийхээ дараа нутагтаа иргэн ирээд чуулганыхаа итгэгчдээс хиндүү шашинтай хуршүүдийнхэн хэрэгцээ нь юу болох талаар асууж мэдхийг харж ажиглаж ирэхийг уриалсан байна. Дараачийн ним гариг болоход чуулганы итгэгч эмэгтэйчүүд тэдний хиндүү шашинтай хуршүүдийнхэн олонх нь ганцхан сари палачтай болохыг хэлжээ. Яг энэ үед зуны маш халуун чиглэг уур амьсгалтай улирал байсан учраас тэр эмэгтэйчүүд өөрсдийн ганц сари палажийг дөр бүр ажлынхаа дараа угаах шаардлагатай байдаг талаар мөн түнчлэн ганц палажтай тул наранд хатааж байх үед биеэ далдлан гэртээ байх шаардлагатай гэдгийг мэдэж авчээ. Пастор чуулганы итгэгч эмэгтэйчүүдээс та нарын хідэн 3 сари палажтай байгаад негийг нь хиндүү хөршид өгөхөөс татгалзахгүй вэ гэж асууж. Сүмийн эмэгтэйчүүд нэг нэгээрээ гараа өргөж эхлэв. Дараачийн өглөө чуулганы эмэгтэйчүүд ганц плажтай хуршүүдийнхээ герт нэг нэгээр зочлон сари плажуудаа өгчээ. Энэ нь нутгийн хинд эмэгтэйчүүдийн сэтгэлийг хөдөлгөж, маш ихээр гайхшруулахад хүргэсэн байна. Зарим нь тэднээс төрөх гэж буй хүүхдүүдийнхээ төлөө итгэдэг бурхандаа залбирч өхийг хүссэн байна. Энэхүү хайрын үйлдэл нь орон нутгийн хинд гэр бүл хүмүүсийн сэтгэлд хүрч, зарим нэг нь тэднийг өөрөөр харах, мөн тэдэнд өөрөөр хандах болсон байна. Энэ байдал дурамжсан Христ итгэгч чуулганыхан өөрсдийгөө бодож байсан шигэ огт хүчгүй, дорой, орон нутгтаа нөлөөлөлгүй биш юмаа гэдгийг мэдэрч авчээ.
За, энэ нэг энгийн амьдралын түүх сая сонслоо. Юу болсон бэ? Ямар үйл явдал болсон бэ?
Байгаагаа хуваалцж байна хүмүүс.
Аха.
Нэгэнд нь жаах илүү ах шиг байна. Би жаах илүү жаах.
Сонсгоос.
Нэг сарын илүү ах шиг байна, тийм ээ?
Сонсож байна.
Тийм байна. Тэгээд энэ цуглааны хүмүүс их олоолаа гэсэн үү? Цөөхүлээ гэсэн үү? Ер нь ямархуу
цуглаан багц
цуглаан. Цөөхөн итгэлцтэй цуглааныхан гэсэн. Тэгээд энэ цуглааны хүмүүс ер нь ингээд хүмүүс туслах нь зөв, бас сайн мэдээ ярихыг хүсэж ийн гэсэн юм сэтгэл байсан уу ер нь?
Пастор нь хэлсэн л.
Пастор нь хэлж гисэн тий. Пастор нь хаа нэгэн газараас одоо сургалт нь сураад тэгээ хэлж гисэн байх нь гэсэн. Ер нь цуглаануудад ийм хүсэл байдгүй, хин нэгэн туслая, сайн мэдээ тарай, хүмүүсийг аврая тий. Ийм сэтгэл ер нь манай цуглаануудад байгаа болов.
Бага бага.
Хайлгүй яах вэ тий? Бүгд ингээ бодоод яаж туслах вэ, яаж туслах вэ гэдээ аргаал олохгүй бид нар байж байгаа. Харин энэ хүн энэ цуглааныхан болохоор нэгэн аргач суралцсан байна тийм ээ. Энэ пастор нь суралцсныхаа дараа юу гэж чуулганаас асуусан бэлээ?
Та нарт ингээд гур байгаа юм байна. Нэгтээ хүмүүстээ өгж өгөл дургуйцахгүй юу гэж зүгээр асуусан.
Энд бас нэг ийм асуулт асуусан дээ. Та нар орон нутгийнхаа хүмүүсийн хэрэгцээг тийштэй тий хэрэгцээг нь хараад ирээчээ. Сонирхоод ирээчээ, яваад үзээчээ гэсэн. Тэгсний дараагаар хүмүүст ямар мэдээлэл ирсэн бэлээ?
Тэгсэн чинь юу яасан шүү дээ. Ер нь ингэдэг нөгөө өөрсдөө ч гэсэн тийм элбэг хангалуун биш ч жоохон ядруухан нэтгэгийн нэг жижигхэн тосгон байна. Хүмүүс нь эмэгтэйчүүд нь ялангуяа ганцхан л нөгөө цайны ганц сарайтай байна. Тэрийг орой ажилласаа хурж ирээд угаагаад тэгээд өстөд нөгөө бараг төрөний нөгөө нүцгэн байдал гэдэг шиг ата юу хүнчлөөч юм нэг юм аа нөмрөөд ингээд нөө хаттал нь хүлээж идэг гэрээсээ гарч чадахгүй нэг юм дутуу хүчөө байдал байсан байна аа хажууд хуршуудад маань гэсэн тий
тэрийг олоод мэдсэн байна тийм ээ хэрвээ олоод мэдх юм болоод бид нар туслах арга замаа ярьж эхлэх боломжтой юм байна тийм үү
тий
хэрхэн юу байгаа юм бэ яах вэ гэдэг ингээд хайгаад эхлэх юм бол нэг сарыгаа өгөхөр цуглааны ер нь олон эмгтээчүүд те нэг нэгээрээ шийдвэр гаргаж эхэлсэн. Магдгүй тэд нар бас тийм ч их олон сарыйтай байгаагүй хаа. Гурван хүн сарыйтай хүн байвал нэгийгээ л үгий гэсэн шүү дээ. Тэгэхэд өөрт нь хоёр үлдчихэж байгаа. Сэлгээний хоёр үлдчихэж байгаа. Гэхдээ энэ цуглааны эцсийн үр дүн нь чуулган нь яасан гэсэн бilé? Тэр чигээрээ хүмүүс талархаж те Христ итгэлтэй хүмүүс бидний амьдралд анхаарал тавьдсан байна. Бид нар туслахыг хүсдэг байна гэдгийг олж мэдсэн гэсэн. Энэ туслах санаануудыг, орон нутгийн туслах санаануудыг хэн гаргах боломжтой бол одоо бидний энгийн амьдрал дээр
бол хэн ч гаргаж болно те. Хүн нэг бүр
хүнийг бүр л гарах боломжтой те. Асуудлууд уулна бидний иргэн тойронд янз янзаараа байгаа байха те.
Зөндөл байгаа.
Зөндөл байгаа те.
Тэгээ гол нь нөгөө хүмүүс юм байна л да. Нөгөө бас ичдэг. Тэгээ бас нөгөө хүндээ өгчүүл нөгөө хүн бас хүлээж авахгүй ч юм болоо те. Ерөөсөө бас хамгийн гол нь харилцааны л асуудал байна. Тэг би юуны ойлгохгүй. Тутагдж байгаа нэгэндээ тусалчи гэхээр зарим хүн ч одоо бас нэг хүний хууч хуцсан хуцаа авдгүй гэдэг янз янз хүмүүс байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр уг нь хоорондоо илэн далангууд биеийнээ ойлголцоод харилцаад маш чухал юм болоо. Тийм. Харилцаад өгчүүл цаашаа ингээд яваад тэгээ биеиндээ туслаад биеийнээ ойлгоод ойлгол одоо хинч
хинтэйгээ
туслана шүү дээ.
Туслаад аа. Нөгөө хүмүүс ч биднэрт бас туслах боломжтой. Би биенээ дэмжих боломжтой болж юм тийм ээ. За цуглааны энэ хүмүүс юу юг золиослсон болоо? Одоо ганцхан сайрыг гэж ярьж байна. Энэ хүмүүс өөрсдөөсөө ямар зүйлийг золиослон байж хүмүүст туссан бол?
сарыг нэг мэдээж тэр хүн өөрө тийм баян биш, нэг 3 сарэтэй ч юм уу, нэг 3 хэлжин. Тэгэхээр юу гэж ойлгож байна гэхээр өөрт байгаагаал хэрэгтэй зүйлээ бас хүн тухаалцж яана л гэсэн ойлголт.
Тийм.
Тэгэхээр бас мэдээж өөрийн үн цэнтэй юм нөгөө хүн тэхөр бас үнтэй юм гэдгийг мэдж байгаа учраас бас тэр хоёрын харилцаан дотор бас нэг сайхан эерэг хандлага үүсэж шүү дээ.
Тийм байна тий.
Ер нь бол одоо өөрт байгаагаа хүн болгонд л хэцүү шүү дээ. Ер нь бол тэгээд.
Тийм шүү дээ тий.
Тий байгаад байхад нь өшөө өшөө өшөө.
Өшөө их л юм хэрэгтэй байна даа л гэдэг тийм ээ.
10 сарынтай болчихоор юм шиг тий.
Сарыгаа авичиж өгсөн билүү? Та нар ирээд аваарай гэж хэлсэн билүү?
Очсон харин тий.
Тэр очсон тий. Гэрлөө нь очсон.
Үйл зам хийсэн үү шүү дээ
тий. Тий, цаг зав үйлдэл хийсэн байна тий. Тэгээд энэ мэдээ сарын хэрвээ жоохон бохор байсан бол угааж цэвэрлээд тий сэтгэл гаргасан баха эндүүдээд. Тэгээ энэ зүйлүүдээр дамжуулаад нөгөө хиндүү шашны эмгтээчүүд маань хайрыг мэдэрсэн гинэ. Танд ингээд бүр ингээд хайрыг мэдрүүлж исэн маш энгийн зүйлүүд юу байсан бэ? Та одоо эргээд өөрийнхөө амьдрал руу бодоод үзээч. Маш энгийн зүйлээс та их халуун хайр, надыг хүндэтгэж чинь, надад анхаарал тавьж чинь гэсэн тэр зүйлийг.
Нэг аймс бэлхийнд авч исэн юм аа. Одоо танд материалыг олчих. Бас ингэ нөгөө нэмгэн аймстай гараад ирцэн. Хүний газар л ээжсэн л та. Тэгээ жоохон даарад болдоггүй. Намар орой олцсон. Тэгсэн чинь ингэ нөгөө хамт дагуулж авч исэн хүн маань нэх олон урт ингэ гараар нэгсэн аймс авчраад одоо хүртэл ингэ амир олон жил болсон ч гэсэн би бүр ингэ нөгөө амир нэндэгнаад гэхийн хашаа ингэ тийг нөгөө айгүй хайрлж өмсдөг. Тэгээд залуу хөхт явахтай нэг орой жоохон даарна л үзсэн. Яан л үзгээлдэг юм. Хаяад явцсан бол орхичиж анзаарахгүй бол болно. Гэхдээ л ингээд нэг тийм жижиг гэлтгүүгээр зөв тэгж нэг надад оймс өгөө. Тэрийг би одоо хүртэл харах холгонд аа тэгж нэг орой даарж явж хахад одоо хүл дулаан байгээ гэд одоо фушаад одоо Монгол биш. Хар газрын гэхдээ ингээд одоо ээж шиг түшигтэй тулахтай тийм хөшин настай ихчээс тийм
аймс
авчихсан тийм. Тэгэхэд бол зүгээр тухайн үед яхан гэл мэдээж итгэлийн дотор нэг гэр бүлүүд өгөх ёстой гэл бодож бол болно шүү дээ тийм. Гэхдээ л надад ингээд тэр аймсыг харах болгонд айгүй дулаацсан. Айгүй таатай сайхан мэдрэмж төрдөө шүү дээ. Нэг ингээд хүмүүсээс ингээд эрэл сурал болоод тэгээд ингээд олж авчирч ирсэн аахгүй юу. Мөн ингээд цуглаан дотор тэг чи ингээд нэг юм одоо аймс худалдаад авчих гэхэд тажууд дэлгүүр авахгүй нэг нилээ орой олцсон байж байгаа. Тэгсэн чинь нэг хүн ингээд өөрө гараараа нэгсэн оймс нь цүнхэнд нь байж таарсан юм. Тэр болгоноос ингээд сургалаад өөрөө зориулт гаргаад надад нэг оймс бэлгэлжсэн тэгжээс авчирж өгчээсэн.
Би бас нэг юм түүх сонсч ирсэн. Нэг хүн тэр хүн гудамжинд амьдарч ирсэн хүн. Тэгээд цагаан сарын орой гудамжинд яаж одоо нэг орцонд яаж хонох уу гэж бодож ирсэн чинь нэг хүн хаалга онгоолгоод маш сайхан бууз, тавхтай бууз ингээд одоо хажир мачир юм а тавьсан. За чи нэг сайхан цай уугаад сайхан бууз ичгээ гэдээ ингээд гаргаад ирэхтэнээс зүр сэтгэл нь хайлаад явцсан гэж байгаа байхгүй уулаа тэр буузыг идэхдээ маш их зүрх нь урагдчихсан гэж байгаа. Тэгэхээр бидний маш жижигхэн үйлдэл тэр хүмүүсийн амьдралыг бүрэн бүтнээр нь өөрчлөх. Тэр хүн одоо эзэн дээр ирсэн, өөрчлөгдсөн амьдралаар гайхалтай амьдарч байгаа. Тэгэхээр бидний өчүүхэн үйлдэл ямар агуу зүйлийг хийдэг юм бэ те? Хамгийн дорд нэгний төлөө хийсэн таны үйлдэл ямар агуу зүйл хийх вэ гэд энэ түүх бас харуулж ийн л да. Тэгээд одоо бүгдээ эргээд анхны ярилцлага бодъё. Нөгөө нэг нь архиугаад байсан залуу, нөгөөх нь эзэн дээр ирүүлэх гээд байгаа хоёр хүн те. Сайхан амьдруулах гээд байгаа тэр найзуудын яриа. Одоо эргээд харуул та нарт юу бодогдчихэ? Та нар юуг суралцчихэ?
Саяны яг ингээд хичээлийг бид нар нөгөө анх бас өөрсдөө энийг сурсан. Тэгээд яг сурж явах явцад манай багш маань ингээд биднийг за бид нар одоо зүгээр ингээд сонсдог биш те хэрэгжүүлэгч байгаараа дараа 7 өнөخت ингээд дараагийн хичээл үзэхээс өмнө өнөөдрийн одоо энэ хөршө хайрлах гэдэг зүудийг үйл дээрэ гэж хэлсэн байхгүй. Тэг яг тухайн үед үйл дээрэ гэдэг нөх гэрийн талгуур авцсан хүн. Тэг би гадаа ингээд маргааш нь ч өглөө ингээд байсан чи манай орчинд нэг эмэгтэй хэвтчихэ. Тэгэхэр би ингээд харчаад эхлээд тэр хүнтэй ингээ яриа үсгэсэн. Өө сайн байна уу хчээ? Таны би зүгээр үү? Би болохоор нөгөө ухаан алдаад унчиж гэж айс уучраас. Тэгтээ яг хуу бүр нэх муу хувцлаагуд.
бас ч гэж ямарчсан хувц хунартай байсан. Тэгээд танд тусламж хэрэгтэй би танд эмч дуудаад өгөхгүй гэсэн чи үгүй гэсэн байхгүй. Тэгээ ингээ ажиглаа харсан чи ингээд аман дотор ингээд юм ингээд жажлаад ах шиг тийм хөдөлгөн харагдсан. Тэгэхээр гэрте ороод барааны шилээ аягуулсан угааж агаад одоо би ингээд нөгөө ялангуяа энэ чи нөгөө коронавирусын үед учраас хүмүүс бас яг манай гэрийн те аягыг хэрэглэхгүй гэж одоо шууд дорн барааны шил угаагаад нөгөөдгөө цэвэрлээд ингээд сайхан халуун өтгөн баахуу цай чихэр хутгаад тэгээд ингээд таглаад тэр эмэгтэйд ингээд гаргаж өгсөн байхгүй их чи та ингээд халуун юм угаараа та яамаар вэ гэдгсэн чинь ингээд нөгөө олсон юм нэг юмал идчихсэн юм шиг гом борцох юм уу ямар нэгэн зүйл. Тэгээд би яг тэр зүйлийг ингээд нөгөө нэг хийх тэр сэтгэлийг өгсөн одоо өнөөдөр энэ хичээлийг сураад яг ингээд хэрэгжүүл чадсандаа бас ингээд өөртөө бас айгүй юм тий. За би бас чадчих шүү эн чинь бас айгүй энгийн юм байна гэж олж харсан. Тэгээ бид нар ч гэсэн бас өнөөдөр таныг болон бас одоо нөгөө сонсогч таныг бас ингээ уриалмаар байгаа. Дараа 7 өнөрт бид нар уулзахдаа та ингээд магадгүй зарим нь бүр ингээ дэвтэр гаргаад тий эсвэл тэр хүнийгээ бичиж болно. Нэг л хүн. Би юу үулдэж чадах вэ? Маш энгийн зүйлийг хамтдаа ингээ тий тэр хүнд хоол хэрэгтэй байна уу эсвэл хувц уу эсвэл яг нөгөө бидний саяны ярьсан шиг тий оюун санааны зүр сэтгэлийн ямар нэгэн цанга ямар нэг өрсөлгөлөн байдал, ямар нэг шорон шиг тийм байдалд байгаа хин нэгэн хүнийг та бодооч. Түүний нэрийг бичээд тэр хүндээ яг юу үлдэхүүгээд магадгүй эзнээс залбирахгүй тий. Есүсээ би танд хийж өгмөр байна. Та надаар дамжуулаад энэ найзад минь юу хийгээсэ гэж хүсч байна вэ гэд асуугаад ариун сүнс таныг чиглүүлэх байхаа. Тэгээд ийм бяцхан гэрийн даалгавар бас байгаа шүү.
Тэгээ бид нар бас бодитороо үйлдэж эхлүүл айгүйх сонирхолтой. Үнэхээр эзэн ямар чухал зүйлийг бид нарт зааж байгааг бас бид нар олж харах болно. Тэгээд
би нэг бяцхан гэрчлэл ярьчихъя. Нэг удаа бас тасраад унтсан. Нөгөө согтоод унтсан байсан. Тэр нэг хоёр залуу ирээд намайг босгоод хувц гөвж өгөөд хаа та энэ гудамжинд ингэж байх болохгүй шүү дээ. Хөлдөж өгөх юм. Гэт бид хоёр хэрэгтдэг итгдэг хүмүүс байгаа маа манай цуглаан хорол эцэд бит та очиорой гэсэн. А тэгчээд над 5000 төгрөг өгчээд яваад гэсэн. Тэгээд тэр залуу цуглаанд очиорой гэсэн. Яг түрүүний ихний ярилцлагас. Гэхдээ бас үүлдсэн баг. Надад яг тэр хэрэгцээтэй байгаа мөнгийг өгсөн бит. Тэгэхээр бас бид нар хүмүүс тусдахтаа зүгээр хоосон цуглаанд очиорой гэж эхлээс илүүгээр яг бодит хэрэгцээтэй тэр зүйлийг өгчөөл тухайн өмнөхөө зүрх сэтгэл нь илүү хүрх баха.
Гахалт.
Тийм байна аа. Тэгэл бидний амьдралд бас ийм онцгой гоё тохиолдлууд их олон байгаа. Тэгэд бас баярлалаа. Яг ийм бодиттой түүхийг бидний анхны ярилцлагын үр дүнг бас яг бодиттой түүхээр тэр хоёр залуу үйлдэжсэнийг сануулж өгсөнд баярлалаа. Тэгээ бид нар бас үйлдэхээр энд ирсэн байгаа. Та бас үйлдэхээр ирсэн байгаа. Та үнэхээр хонь шиг өсгөлөн, ядуу, хувцсгүй, өвчтэй бүхэл хүмүүсийн төлөө та танд харуулж байгаа тэр дорд нэгний төлөө үйлдэж эхлээрээ. Тэгээ энэ нэвтрүүлэг маань бидний хамтдаа эзний дотор суралцахад уриалж байгаа.
Яг тийм. Зүгээр ингээд нөгөө яг ийм зүйл зориулоод хийхэд амар хэцүү байдаг те заримдаа орц руугаа гараад би нөгөө дуучин номин орж исэн нэг нэвтрүүлгийг хэсгээс нь үзэж исэн юм а. Тэр згсэн чинь ингээд нөгөө одоо жижүүр бол яг өөрийнх нь албан ёсны бол нөгөө байрных нь бол жижүүр биш нэг юм жижиг юм нөгөө баг барилгын баг байгаал бригад байгаал нөгөө орцын л ингээд нэг засвар хийж исэн юм шиг байгаа. Тэгээд нэг амралтын өдрчөл дуучин номинт гэж ярьж исэн нэг би үзэж байгаа байхгүй тэгээд өдөр ингээл амралтаараа гэрийн хандаа нэг сайхан хоол хийгээл тэг л коридорт юм хийгээд засвар хийгээд байгаа хүмүүсийг мэднэ. Нэг ингээд гараад ирсэн чинь нэг өлүү нэг хоёр эмэгтэй л байсан гээд өөрөөс нь арай нэг ах махч гэлөө ихчмэд тийм ихч байгаад тэгээд оо би нэг юм сайхан хоол хийж байгаа юм бууз ваншиж байсан юм уу хууш урч байсан юм уу тэгээд ороод би ингээд дайлаад тэгээд хаяа хүндээ ингээд хүн хүндээ ингээд туслах чинь сайхан шүү дээ гээл нэг тэр зүйлэл нөгөө яа чи сайн ингээд нэвтрүүлгийг явцад нэгэл бодогдчихлаа тэгээд заримдаа гэхдээ нөгөө биднээс яг тийм орлог гаргахад
хэцүү ихтэй одоо нэг тийм нэрлэх ч юм уу одоо эсвэл одоо ичих ч юм уу эсвэл одоо яа тийм ингээд тийм хүн тусалж байгааг нь хараад бусад хүмүүс нөгөө холоос таньдаг байдаг хүмүүс аа энэ нөгөө хамаатныхын хүн нь одоо ингээд гудамжинд ингээд тасраад унтсан ч юм уу ингээд байж байгааг нь хараад одоо татаж босгож байгааг нь бол босгож байгаа юм байна гэд миний талаар буруу зүрүү ойлгохгүй дээч гэдэг юм уу нэг тийм нэрлэхэд бол нэрээ идэхгүй штэ гэтэл ингээд нөгөө хүмүүс айгуу тийм санаа зовоод нэрээ хичээгээд ч гэдэг юм эсвэл нэг юм зориггүйгаасаа болоод гэтэл бол нэгэн зэн ингээд нөгөө хий олон би бас хонь болгоод л штэ тий.
Тий штэ.
Тэр ингээд гоё зүйлүүдийг нь хийчмээр байдаг. Тэгээд эзний үгийг ингээд өдрөөлгөн уншдаг ч гэсэн яг ингээд хэрэгжүүлдэггүй юм байна л да гэж зүгээр тэгж бодогдоод байна. Тэгэхээр одоо хоёр багшаасаа би зүгээр асуумаар байна. Манай сонсогчд ч гэсэн ингээд яг тийм одоо тийм тусламар л байна, тэгмээр л байна. Гэтэ тийм үүсч одоо даварчдаг байхгүй юм уу? Яадаг ч ингээд янз янз нэг тийм шалтай шалтгаануудыг тавина. Тэгээд сая бас нөр манаас утга багш хэлсэн шүү дээ чиглүүлэгч маань тийм гэрийн талхаар ингээд өгж гинэ оо та нарт. Энийг нэг хүн олоод ч юм уу үйл дээрээ гээд би бас энэ ч нэг ингээд гэрийн талхаараа бичсэн мэн тэгээд хөшөө ингээд нэг тийм за хичээ оролдоод үзье гэх нэг тийм өшөө нэг юм
ямгаж өгч чиш лөө хамгийн
энгийн тийм
магадгүй та ингээд орцноосоо гарахад гудамжнаасаа гарахад та дандаа өдөр болгон дайрлаад байгаа нэг хүн байгаа тэр хүн л үгээ сайхан энийгээд сайн байна уу та өнөөдөр ядарч байна уу те би танд эний чи өргөөд баруун тийш нь тавиад өгөө ч гэдэм ингээд нэг сайхан энгийн ярилцлага үүсгэж эхлээрээ энэ бол хэн болгон хийж чадах зүйл магдгүй та автобусанд сууж байхад нэг настай хүн ороод ирвэл магдгүй жирэмсэн хүн орж ирвэл те суулгаад 5 минутын ч гэсэн ярилцлага үүсгээд те тэр хүндээ ингээд анхаарал тавиад халамж тавиад өгөрөө бидний нүдэн дээр бас олон зүйлс ил байж идэг а бид нар их хүнд хэцүү зүйлийн тухай бас их бодох хэрэггүй
тэгээд над сайн нэг юм бодогдлоо л доо юу гэхээр бас нэг автобусанд ороод ингээд орохоор ингээд залуучууд ингээд эсвэл нүдэн анаад эсвэл ингээд уцаар алдаа суулждаг байхгүй юу? Тэгээд бид нэр бас нэг хөвшин хүнийг хүндлээд нэг судал тавьдаг үл бас тэгж хэрэгжүүлээсэ. Ямар ч хэсэг өөртөө тэгж сайхан нэг баяр хөөр төрдөг юм аа. Хүн туслал нөгөө эргээд өөрөө ч зүрхсэтгэл хайраар дүрдэг. Өөрийгөө хинбэ гэдэг болом их мэдэрдэг. Тийм хүмүүс болохоор одоо хөвшин хүмүүс ярьж байгаа л да хатуусан. Оо би заримдаа ингэж хөшөөн суд тавьд өгдөг байхгүй. Гэхдээ залуучууд бас ч өгөхгүй маа гэлээ. Одоо яах вэ? Бидний үуч одоо нэг сурцсан. Тэгж л хүмүүжсэн юм чинь. Арай ахмад настай хүн байвал суугаад байхаар дотроос нэг юм гатгаад байдаг байхгүй. Тэгэл
сандал тавьж өгөө.
Тэгээ сандал тавьж өгвөл заавчлаар таа суу гэл. Тэгэхээр манай залуучууд хүүхдүүд ингээл уцаа эсвэл оролдоод эсвэл буруу тийшээ харчин. Эсвэл унтж байгаа юм шиг нүдэн анаа суучдаг байхгүй юу?
Тэгээ би бас нэг эсрэг өнцгөр нь бас ингэж бодож юм л да. Магадгүй би жоохон настай хүн. Тэгтээ надад суудл тавиад өгвөл зүгээрээ миний дөө чи суу. Энэ удаа чи амар те. Би яагаад гэвэл одоо хүчтэй байна гэдэг ч юм уу. Ингээд би биенийг айгуугаа хүндлээсээ настай нь хөгшин гэхгүй те. Залуу нь би залуу гэхгүй. Ерөөсөө л би биендээ ингээд боломжийнхаа хэрээр чадах хэмжээгээрээ найрсгаар дэмжээсэ. Харин бидний яг энэ хүчит үр хөтөлбөрийг дагж байгаа сонсогч маань яг нэг дорд нэгний тухай бодоод хамт залбираад тэр хүнийхээ тухай бодоод залбираад үнэхээр бурхан тэр хүний төлөө юу хийх гэж байгаа болоо гэж бодон бүр дагаж залбираасаа гэж би өөр онцгойлон энгийн үйлдэлүүд дотор нь бас чиглүүлмээр байна. Тэгэд өнөөдөр бидний хөтөлбөр ингээд ер нь цаг маань болж байна. Тэгэд бүгдээрээ хамтдаа нэгэн уриаг хамтдаа хилцгээ. Энэ бол манай хүчит үр хөтөлбөрийн өрөө байгаа. Тэгээ би бас та нарыгаа дагаж хилээсэй гэж хүсэж байна.
Төрүүлгийгээ төгсгөл дандаа эдгээр зүйлсийг хилж өөрсдийнхөө амьдралд бид нар хин юм бэ те? Бидний нөгөө үнц нь хаана орж байгаа юм бэ гэдгээ хамтдаа хэлмээр байгаа. Энэ болохоор би ерөөлийн сон байхаар сонгогдсон амьд бурхны хүүхэд. Би Есүсийн үйлсийг үргэлжлүүлэгч нэг юм. Би ариун сүнсний тусламжтайгаар ургацаа өгөх хүчит үр гэж бид өөрсдийгөө одоо хамтдаа ингэж урамшуулмаар тунхилмаар байгаа. Тэгээд бүгдээрээ өнөөдөр бас ингээд анхныхаа нэвтрүүлгээр те бас яг энэ үг ингээд хамтдаа хэлж үзье тэхөө.
Тэгэл та.
За. За. Нэрэн гурва И.
Би ерөөлийн сувг байхаар сонгогдсон амьд бурхны хүүхэд. Би Есүсийн үлсийг үргэлжлүүлэгч нэгэн. Би ариун сүнсний тусламжтайгаар ургацаа өгөх хүчит үр.
Сонсогч та бас ургацаа өгөх хүчит үр байгаасаа тэгээд ирж байгаа 7 өнөгт ч гэсэн хин нэгэн хүнийг сонгоод тэр хүний төлөө залбираад тэр хүнд бяцхан ч гэсэн үйлдэлийг Есүст хийж байгаа мэтэр яг хонь болон зогсож үйлдээсэй гэж таныг бас уриалж байна.
Баярлалаа сонсогчдоо.
Ингээд Итгэл радиогийн эфирээс шууд танд хүрч байгаа хүчит үүрэг химээх нэвтрүүлгийн анхны дугаар энэ хүрээд өндөрлж байна. Та 5 гариг бүрийн 15 цагаас бидэнтэй хамтагаарай.
Амьдралын тань хүрснөөс аз жаргал, амар тайвныг ургулах шидтэй хүчит үр нэвтрүүлгийг Өсвөрийн дуудлага төрийн бас байгууллагатай хамтран бэлтгэлээ. Нэвтрүүлгийнхэн шин дугаарыг та 5 гаригийн 15 цагаас хүлээн авсансаарай. Ирээдүйг итгэл найдвараар дүүргээрэй. Итгэл радио.